რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობილობას მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის ოპოზიციურმა კანონმდებლებმა, მას მერე რაც რეგიონის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ანქვაბმა თავისუფალ რუსეთის სამხედრო ბაზას გუდაუთაში, პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი აირჩიეს და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ვადა დაადგინეს. პარლამენტმა 31 მაისს თავმჯდომარედ ვალერი ბგამბა დაასახელა. ვადამდელი არჩევნები სეპარატისტულ რესპუბლიკაში დაინიშნა 24 აგვისტოსთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ სერჟანტი ბო ბერგდალი, პოლო ამერიკელი სამხედრო, რომელიც ავღანეთში ტყვეობაში იყო, გათავისუფლდა თალიბანთან მიღწეული შეთანხმების შედეგად. ბერგდალი გაცვალეს 5 თალიბზე, რომლებიც კუბაზე შეერთებული შტატების გუანტანამოს საპატიმროში ხავდათ. გაცვლის ოპერაციაში მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმის რამდენიმე ათეული მებრძოლი. გაცვლა მოხდა აღმოსავლეთ ავღანეთში, პაკისტანის საზღვართან. 28 წლის ბერგდალი, აიდაჰოელი სერჟანტი, ბაგრამის სამხედრო ბაზაზე გადააფრინეს. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა კარგია. შეერთებული შტატების უწყებებსა და თალიბანს შორის მორიგების შუამავლობას წევდა კატარი. პაკისტანის ძალებმა, რომლებსაც შეარაღებული დაპირისპირება ჰქონდათ ავღანეთის საზღვრისპირა რეგიონში მეამბოხეებთან, ავღანელი სამოქალაქო პირები დახოცეს. ავღანეთის კონარის რეგიონის პოლიციის უფროსმა აბდულა ჰაბიბ საიად ხელმა განაცხადა, რომ 31 მაისს შეუმფრენებმა რაკეტები დაუშინეს სოფელს ავღანეთის დანგდამის ოლქში. პოლიციამ ანკარასა და სტამბოლში, თურქეთში ცრემლმდენი უკაცრავად გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეთა წინააღმდეგ, რომლებიც შარშანდელი ბოლო ათწლეულების თურქეთში უდიდესი ანტისამთავრობო გამოსვლის წლისთავს აღნიშნავდნენ. რამდენიმე ასეული ადამიანი გაემართა ტაქსიმის მოედნისკენ სტამბოლში, მიუხედავად მთავრობის გაფრთხილებისა და ათასობით პოლიციელის ქუჩაში გამოყვანისა. ტაქსიმის მოედანზე პოლიციის ამოქმედებამდე დემონსტრანტები გახვიროდნენ ლოზუნგებს მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით. ათასამდე პირი მონაწილეობდა დემონსტრაციაში ანკარაში. იქიდანაც იუწყებიან, რომ პოლიცია მათ წინააღმდეგ გამოიყენა ცრემლმდენი გაზი და წყლის ჭავლი. დემონსტრაციებს მოელოდნენ თურქეთის სხვა ქალაქებშიც. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს პედრო პოროშენკოს შეხვდება მის ინაუგურაციამდე 4 ივნის ვარშავაში. ინაუგურაცია 7 ივნისისთვის არის დაგეგმილი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა სხვა ქვეყნის მეთაურთან მისი თანამდებობაზე ოფიციალურ დამტკიცებამდე უჩვეულო მოვლენაა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ჩინეთის ტერიტორიული პრეტენზიები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში რეგიონის დესტაბილიზაციას იწვევს და საფრთხეს უქმნის საერთაშორისო წესრიგს. სინგაპურში ჰეიგელმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები გვერდზე არ გაიხედება, როცა ჩინეთი მიმართავს დაშინებას და ერთ მხრივ მოქმედებას, რაც ართულებს ნავიგაციას რეგიონში და საერთაშორისო ნორმებს უგულებელყოფს. უკრაინის აღმოსავლეთის ქალაქ სლავიანსკში ბრძოლები განახლდა. ამის თაობაზე იტყობინებოდა თვითმხილველებზე დაყრდნობით უკრაინსკაია პრავდა, ისმოდა ავტომატური იარაღიდან სროლის, ასევე აფეთქებების ხმა. დაფრინავდნენ შველუნფრენები. სირიელი აქტივისტები იტყობინებიან, რომ ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოში მეამბოხეებმა აფეთქეს დანაღმული გვირაბი და სულმცირე 20 ჯარისკაცი დახოცეს. ცნობით აფეთქება 30 მაისს მოხდა ალეპოს ზაჰრავის სახელით ცნობილ ბაზართან. რუსეთის ფედერაციის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერმა რამზან კადიროვმა უარყო, რომ უკრაინაში პრორუსული სეპარატისტების დასახმარებლად ჩეჩენი მებრძოლები გაგზავნა და განაცხადა, რომ ისინი იქ მოხალისეებად მათინებით წავიდნენ. ჩეჩნეთის პრორუსული ლიდერი ჩეჩენი მებრძოლების გაგზავნას არ გამორიცხავს, თუ რუსულენოვანი უმცირესობის დასაცავად უკრაინაში ამის ბრძანებას პრეზიდენტი პუტინი გასცემს. პოლიცია მოსკოვში დააკავა ორი ქალი, როცა ჰომოსექსუალთა მცირე ჯგუფი კონჩიტა ვურსტის ფსევდონიმით ცნობილი ტრანსვესტიტის ავსტრიელი მომღერლისადმი მიძღვნილი მსვლელობის მოწყობას ცდილობდნენ. პოლიციამ სწრაფად აღკვეთა 31 მაისს ქალაქის მერიასთან უფლების გარეშე მსვლელობის გამართვის სურვილი. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար, այն հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը, խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Հայաստանը մտադիր է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման մասին պայմանագրին միանալ մինչև հունիսի 15-ը։ Այդ մասին հայտարարել նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Աստանայում անցկացող Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ։ Խնդրում եմ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրին Հայաստանի Հանրապետության միանալու ժամկետ ծամանել մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը, ռուսաստանյան նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցումը ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Կրեմլի պաշտոնական ԱԿԳ-ի փոխանցումը Աստանայում նախ տեղի ունեցել Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը նեղ կազմով՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի մասնակցությամբ։ Ապա նրանց են միացել Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահները ևս։ Ավելի ուշ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի ղեկավարները ստորագրել են Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, որը ուժի մեջ կմտնի 2015 թվականի հունվարի 1-ից։
Հայաստանը մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրելու է Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը, եթե իհարկե համաձայնի Եվրասիական միության հիմնադիր անդամ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի առաջ քաշած պայմանի հետ։ Իսկ պայմանը հետևյալն է. միանալ Եվրասիական միությանը ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով։ Այսինքն առանց Ղարաբաղի։ Այս մասին Աստանայում այսօր Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ հայտարարել է Ղազախստանի նախագահը, որում Նազարբայևը նաև ասել է, որ իրենք հիմնադիր երկրների ղեկավարները չեն
ուզում
նյարդայնացնել ադրբեջանցի իրենց կոլեգային, ովի դեպ որևէ կապ չունի Եվրասիական միության հետ։ Ադրբեջանը երբեք չի ակնարկել, որ կուզենար միանալ այս միությանը։ Հետաքրքիր է նաև, որ Նազարբայևը նաև փաստարկ է բերել Հայաստանի նախագահին՝ «դուք նման ձևով միացել եք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության»։
Вы так вступали в ЭТО, прецедент есть.
Նման նախադեպ արդեն եղել է։ Բացի այդ, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները ստացել են Ադրբեջանի նախագահի նամակը, որտեղ շեշտված է, որ Արևտրի միջազգային կազմակերպությանը Հայաստանն անդամակցել է պայմանով, որ պայմանագրի դրույթները գործելու են միայն ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններում։ Սա մենք դեռ քննարկելու ենք, ասել է Եվրասիական բարձրագույն խորհրդի ընդլայնված նիստին Նազարբայևը։ Հայկական կողմը որևէ ձևով չի առարկել և որևէ մեկնաբանություն չի արել։
Тогда давайте решение по первому вопросу.
Ճիշտ է, Նազարբայևը նաև հավելել է, որ այսօր այս հարցի շուրջ որոշում չեն կայացնում, պայմանավորվում են, որ սա քննարկելու են հունիսին։ Հիշեցնեմ, այսօրվա նիստին Եվրասիական միության հիմնադիր երկրների ղեկավարները և Հայաստանի նախագահը պայմանավորվել են, որ առաջիկա ամիսը կհամաձայնեցնեն, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասել, մնացած 2-3 հարցերը, և Հայաստանը կարող է մինչև հուլիսի 1-ը ստորագրել միությանը միանալու մասին պայմանագիրը։ Հավելեմ նաև, որ հայկական կողմը այսօրվա ընդլայնված նիստին առաջարկել էր մնացած 2-3 հարցերը համաձայնեցնել մի քանի օրում։ Պուտինը, Նազարբայևը և Լուկաշենկոն այդ հարցերը համաձայնեցնելու մի ամիս տվեցին Հայաստանին։ Սա ինչ վերաբերում է Հայաստանին։ Դե իսկ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական մեկնարկը այսօր տրվել է։ Պայմանագիրը ստորագրել են 3 նախագահները և արդեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից միությունը կսկսի գործել։ Հավելեմ նաև, որ ինչպես հաղորդում է Ղազախստանի նախագահի մամլո ծառայությունը, միության պայմանագրի տեքստից ղազախական կողմի պահանջով հանվել են բոլոր քաղաքական կետերը։ Ազա Բաբայան, Մոսկվա։
Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի հետ կապված հայտարարություններով է 3 ելույթում հանդես եկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա հայտարարությունները Հայաստանից անպատասխան չի թողել Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։ Լսենք Տաթև Լազանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր Արմենպրեսին մեկնաբանել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա ելույթի Ղարաբաղյան հակամարտության նարնչվող մասը, որում Ալիևը հերթական անգամ Հայաստանին ուղղված ռազմատենչ և սպառնալից հայտարարություններով է հանդես եկել։ Ադրբեջանի նախագահը մայիսի 27-ին այդ երկրի հանրապետության օրվա առիթով ընդունելության ժամանակ իր ելույթում նշել էր, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը երբեք չի եղել և չի լինի բանակցությունների առարկա, որ երբեք Լեռնային Ղարաբաղին ոչ մի իրավական կարգավիճակ չի տրվի, որ Ադրբեջանը պետք է շարունակի իր տնտեսությունն ու բանակը հզորացնել, զինվել, իսկ Հայաստանին հնարավորինս մեկուսացված վիճակում պահել։ Ադրբեջանի նախագահը շեշտել էր, որ պատերազմը դեռ ավարտված չէ, ավարտվել է միայն առաջին փուլը, և եթե Հայաստանը չի ցանկանում, որ սկսվի պատերազմի երկրորդ փուլը, ապա պետք է հեռացնի զորքերը մեջբերում եմ օկուպացված տարածքներից։ Ուշագրավ է, որ Ալիևը իր ելույթում խոսել է նաև Հայաստանի վիճակից, մասնավորապես արտագաղթի մասին, և վիճակը ուղղակիորեն կապել է Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Աշխարհի բոլոր ճանաչված և հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցներում ժողովրդավարական ազատությունների գծով մշտապես հետնապահ դիրքերում հանդես եկող, քննադատական հոդվածներով հանդես եկող լրագրողներին բանտերում պահող Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանի իշխանություններին անվանել է հանցավոր, կոռումպացված ռեժիմ և հայտարարել, որ եթե հայ ժողովուրդը ցանկանում է իր հարևանների հետ բարեկամության պայմաններում ապրել, ապա առաջին հերթին պետք է հրաժարվի մեջբերում եմ ապօրինի այդ ռեժիմից։ Իլհամ Ալիևը նաև նշել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման համար դրված են բոլոր դիվանագիտական և իրավական հիմքերը, և այդ հիմքերը իրենք են դրել։ Հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն միջազգային իրավունքների, սկզբունքների և նորմերի վրա, իսկ միջազգային իրավունքը Ստալիևի իրենց տեսակետն է պաշտպանում։ Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր իր մեկնաբանության մեջ նշել է, որ Ադրբեջանի նախագահի պնդմանը հակառակ Բաքուն իրականում դրել է Ադրբեջանի և ինքնորոշված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռազմական հակամարտության հիմքը, այլ ոչ թե հակամարտության կարգավորման հիմքերը։ Բաքուն դրել է ցեղասպանական քաղաքականության հիմքը, արտահայտված Ադրբեջանի տարածքում հայ բնակչության զանգվածային ջարդերով, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում և հենց Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը, սանձազերծելով լայնամասշտաբ ռազմական ագրեսիա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ։ Ադրբեջանի կողմից հակամարտության կարգավորման ուղված միակ քայլը ձեռնարկվել է 20 տարի առաջ Հեյդար Ալիևի կողմից, ով գնացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ ուղիղ երկխոսության, նշել է Շավարժ Քոչարյանը, հավելելով. «Ակնհայտ է դառնում, որ չափազանց գովաբանելով իր հորը, իսկ ըստ էության խաչ քաշելով նրա ձեռնարկների վրա, Ադրբեջանի գործող նախագահը ոչ միայն տորպեդահարում է ԵՀԿ Միսկի խմբի միջնորդությամբ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը, այլև ուղիղ պահանջներ հնչեցնելով Հայաստանի տարածքների նկատմամբ սահմանում է նոր զինված հակամարտության հիմքը, և այդ ամենը հանուն սեփական նպատակի՝ պահպանելու բռնատիրական և կոռումպացված հակաազգային ռեժիմը, ապարդյուն փորձերի միջոցով պետական մակարդակով ադրբեջանական հասարակությանը համախմբելով հայերի նկատմամբ ռասիստական ատելություն սերմանելու շուրջ։ Նման ռազմատենչ քաղաքականության հետևանքները լավ հայտնի են, և այդ ուղղությամբ նոր արկածախնդրությունը կունենա աղետալի հետևանքներ, առաջին հերթին հենց Ադրբեջանի համար, իր մեկնաբանության մեջ նշել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, շարունակելով բռնանալ սեփական ժողովրդի նկատմամբ, այդպես էլ չհասկացավ, որ պետության ուժը հարևան երկրի բնակչության նկատմամբ ատելության մեջ չէ, այլ սեփական ժողովրդի հանդեպ սիրո։ Այսպես է եզրափակել Շավարժ Քոչարյանը Իլհամ Ալիևի ելույթին իր արձագանքը։
Իսկ այժմ դառնանք ներք քաղաքական խնդիրներին, նշենք, որ ուշագրավ հայտարարություն է արել կապված Գորիսում տեղի ունեցած ցեցկրտուկի հետ հայաստանյացյան ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, մեր թղթակցի հետ զրույցում ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փոխանցմամբ Կիրակի Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպում քրեական հանցակազմ պարունակող երևույթներ չկան։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու ոստիկանությունը քրեական գործ չի հարուցում Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու մասնակցությամբ դեպքի արդիվ, ոստիկանապետն ասաց, թե բռնության մասին տեղեկությունները չեն հաստատվել։
Չեմ ուզում կանխավ կարծիք հայտնել, բայց լրատվամիջոցներում գոյություն ունեցող բոլոր բարկացները, խոսքը գնում է առևանգման, ծեցի ենթարկելու, բնակահարության զեկուցում եմ ձեզ, չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Հենց առաջին պահից, երբ որ իրազեկում է եղել, որ ոստիկանությունն իմացել է լրատվամիջոցներից, բոլոր ուղություններով, մի քանի ուղություններով չշտված եմ։
Միջդեռ ավելի վաղ ոստիկանությունը պաշտոնապես հաստատել էր, որ նախկին մարզպետի եղբորորդի Էներ Խաչատրյանը ծեցի է ենթարկել Գորիսեցի Հարությունյան եղբայրներին։ Դեպքի միականատեսը ազատությանը պատմել էր, թե Էներ Խաչատրյանը 10 ընկերների հետ դանակով ու երկաթով է հարվածներ հասցրել Գորիսեցի եղբայրներին։ Վերջին օրերի մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի վերնիսաժում հնչած կրակոցների գործով ներգրաված բոլոր անձինք իրավապահներին հայտնի են։ Վլադիմիր Գասպարյանը հաստատեց, որ դեպքի վայրում եղել է նաև ոստիկանության քննիչ։ Գասպարյանին հիշեցրինք նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի խոսքերը, թե ինքն էլ կկրակեր, եթե հայտնվեր նույն իրավիճակում, ինչ Կարո Կարապետյանի յուվեցի Կարոյի փեսաներ։ Գործող ոստիկանապետից հետաքրքրվեցինք, ինքն էլ կկրակեր։
Դուք պատկերացնում եք ինձ նման իրավիճակում, ավելի ինչ հանդարտ կարգի կգար նորմալ։
Վլադիմիր Գասպարյանը հրաժարվեց մեկնաբանել այժմ նախագահի խորհրդականի պաշտոնը զբաղեցնող Ալիք Սարգսյանի հայտարարությունը, բայց ասաց կհետևի նախկին ոստիկանապետի առաջարկին, մյուս կողմի վարքագիծն էլ քննության առնել։ Բացատրեց նաև, թե ինչու չի շփվում Ալիք Սարգսյանի հետ։
Հիմա շատ ազատ ժամանակ ունիս, ես շատ զբաղված եմ։
Դիտարկմանը, թե արդյոք հերթական արյունալի միջադեպերը վկայում են, որ կյանքի չեն կոչվում ոստիկանապետի խոստումները առանց զորբայության օրենքի երկիր կառուցելու մասին, Վլադիմիր Գասպարյանն արձագանքեց.
Երբեք չեմ փորձել բացառել, ասել եմ, որ չի լինի սա բնականոն ընթացք, երբեք չի լինի, և եթե դուք ուշադիր եք նայել լրատվամիջոցներին, ինքներդ տեսնում եք ինչ արագությամբ և ինչ քանակի զենք և զինամթերք է արգրավում։
Քանի որ քաղաքական իրավիճակը երկրում հանդարտ է, իրավապահների թիրախում հիմա կրիմինալն է, թաղային հեղինակություններ, գողեր։
Շատ վատ բաներ են անում մենք։ Ոստիկանությունը բավականին հիմա ուշ հնարավորություն ունի թակարդներ դնելու ցանկացած նման երևույթներ։ Մի կրիմինալիստ ծերնդի հետ մենք աշխատում ենք, փորձում ենք շտկել իմի բերել, տակից աճում ամի ուրիշը։ Մենք այս իրավիճակում ինչ կատարվում է, դրա դեմը կառնենք։ Մեզ պետք է որ եկող ծերունդը ուրիշ մտածելակերպ ունենա։ Եվ հենց դրա համար է դպրոցական ոստիկաները եւ այլն եւ այլն։
Իր պաշտոնանկության մասին շրջանառվող տեղեկությունները ոստիկանապետը դմբոբաներ է որակում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տարակուսանքով փաստելով, որ անգամ Հայաստանի արտգործնախարարը տեղյակ չէ, թե այսօր Եվրասիական տնտեսական խորհրդի Աստանայի նիստում ինչ է վերապահված Հայաստանին, և որ վերջինս լրագրողների հետ զրույցում նախորդային խորհուրդ է տվել սպասել ու տեսնել, 168 ժամը գրում է։ Այն, որ Եվրասիական միության անդամակցության փաստաթղթի ստորագրումը ձգձգվում է ու հուսանք կարող է նաև տեղի չունենալ, միմիայն դրական է Հայաստանի համար։ Քանի որ որքան ավելի ուշ Հայաստանը նաև դե յուրե դառնա քաղաքակրթական հետամնացության ու քաղաքական ամբողջատիրության համակարգի անդամ, ստորադաս անդամ, այնքան ավելի լավ։ Բայց այս օրինակը հերթական անգամ ցույց է տալիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականություն, արտաքին քաղաքականություն, պետական քաղաքականություն վարելու սկզբունքը, եթե իհարկե դա կարելի է սկզբունք համարել։ Կապրենք, կտեսնենք։ Իդեպ, պատահական չէ, որ այս հայտարարությունը Նալբանդյանն արել է Սարդարապատի հուշահամալիրում, որտեղ երեք մեծ շուքով նշվում էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման օրը, գրում է 168 ժամը։ Ժամանակը ևս մտահոգի Հայաստանի ինքնիշխանության կորստով, թերթը գրում է. Հիմա Հայաստանը կարող է մտնել Եվրասիական միություն, թեև մտնելու հարցը պայմանական է։ Հայաստանն արդեն մտած է այդ միություն, քանի որ Եվրասիական միությունն ասվածը ֆորմատ չէ, Եվրասիական միություն ասվածը արժեհամակարգ է, կացութաձև աշխարհայացք, և այդ ամենում Հայաստանն արդեն առկա է։ Հայաստանը ամենևին դուրս չի եկել այդ կացութաձևից, այդ մտածողությունից և աշխարհայացքից, որպեսզի հիմա էլ մտնի այնտեղ։ Հայաստանն այնտեղ է մնացել անգամ անկախության երկու տասնամյակների ընթացքում։ Մենք, հասարակությունը, պետք է գիտակցենք հենց դա, և Հայաստանի ապագայի համար հանրային պայքարը չպայմանավորենք Հայաստանի Եվրասիական կամ Մաքսային միություն մտնելով։ Ըստ էության, դրանով Հայաստանի համար ոչինչ չի փոխվում, քանի որ իրականում խնդիրները շատ ավելի խորն են։ Իրականում Հայաստանի վրա ռուսական ազդեցությունը շատ ավելի խորն է, և Մաքսային կամ Եվրասիական միություններով չէ, որ պետք է պայմանավորվի, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթին հայտնի է դարձել, որ անցյալ ամիս պետեկամուտների կոմիտեն Aspar Arms ՍՊ-ից ավելի քան 598,000 դրամի փամփուշտ է գնել։ Այսինքն Գագիկ Խաչատրյանը զինում է իր աշխատակիցներին, և դատելով փամփուշտների քանակից զինում է բավականին լավ, արձանագրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Այստեղից առաջանում է տրամաբանական մի հարց. ում դեմ է զինվում պետեկամուտների կոմիտեն։ Պետական մարմինների իրավազորությունները կարգավորող օրենսդրությամբ Հայաստանում զինվում են հատուկ ծառայություններ իրականացնող գերատեսչությունները և զինված ուժերը, իսկ փամփուշտներն առաջին հերթին և բացառապես ուղղված են մեր թշնամուն, իսկ թիկունքում տամոժնի գագոն զինվում է, հավանաբար կամ ընդդեմ գործարանների, կամ սեփական բիզնեսները, ներողություն, հարազատների բիզնեսները պաշտպանելու նպատակով, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թուրքիայի նախագահին Սերժ Սարգսյանի հրավերը կարող է առիթ դառնալ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը ճնշումներ գործադրեն Թուրքիայի նախագահի նկատմամբ, որ նա ընդունի հրավերը եւ 2015 թվականի ապրիլի 24-ին այցելի Հայաստան։ Երեք հայկական ժամանակի թղթակցի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։ Ըստ նրա, թուրքական կողմից պաշտոնական որևէ արձագանքի բացակայության պատճառը Սարգսյանի հայտարարության անսպասելիությունն է։
Նոր թափ է առնում Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման հետ կապված պատմությունը։ Հիշեցնենք, որ քաղաքապետարանի որոշմամբ այն պատրաստվում են տեղադրել Երևանի կենտրոնական պուրակներից մեկում։ Այս նախաձեռնությունը հասարակության մի հատվածի լուրջ քննադատությանն է արժանացել։ Իհարկե, կա ավակ մի սերունդ, որի համար Միկոյանը իրոք շատ մեծ քաղաքական գործիչ է, բայց ահա եկել է երիտասարդների անկախության տարիներին մեծացած մի սերունդ, որը ասում է. «Ինչու եք նրա արձանն ուզում այստեղ տեղադրել»։ Չէ՞ որ ի վերջո նաս Ստալինի, Լենինի, այսպես ասենք, գործընկերն է եղել եւ նրանց արժանի շարունակողը բոլոր գործերում։ Ուշագրավ է, որ Պուրակում տեղադրվելու է փաստորեն մոսկովյան գերեզմանատներից մեկում գտնվող Միկոյանի մահարցանի կրկնօրինակը։ Զարմանալիորեն մեր իշխանությունները անգամ չեն էլ պատասխանում լրագրողներին այն հարցերին, թե այստեղ Երևանում որտեղի վերջո պիտի ձուլվի այդ կրկնօրինակը։ Կրկին լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարև Երևան, ընդդիմադիր խմբակցությունը Երևանի ավականու Վաղվանիստում հանդես է գալու հայտարարությամբ, առաջարկելով նոր նախագծով չեղյալ համարել ավականու ապրիլի 30-ի որոշումը Երևանի կենտրոնում Անաստաս Միկոյանի արձանը կանգնեցնելու մասին։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Միկոյանի հանցավոր գործունեության մասին վերջին օրերին բազմաթիվ փաստաթղթերի հրապարակումից և դժգոհության մեծ ալիքի բարձրացումից հետո ավականին հետ կկանգնի այս որոշումից։
Փոխվել է մտնոլորտ, իրենք չեն ուզում հրապարակավ ասել, որ շարունակում ենք կողմ մնալ։ Բազմաթիվ նյութերը, եւ էմոցիոնալ, եւ փաստական պատմական նյութերը կարող է իրենց մոտ հաստատ վերանայելու ցանկություն ունենան։ Եթե անգամ այդ քաղաքական որոշումը չի կայացվելու վերևում, ուրեմն 1000 ամոթ շատ-շատ վատ երևույթ է, շատ վատ անուն ունի է, ես չեմ ուզում ասել։
Անահիտ Բախշյանն ասում է, քաղաքային իշխանությունները առանց համայնքի կարծիքը լսելու են որոշում կայացրել, ուստի իրենց հայտարարությանը կցելու են նաև փաստաթղթեր, մտավորականների ստորագրություններ։ Նախաձեռնությանը միանալ չմիանալով կերևա, ով է հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 30-ի որոշմանը կողմ են քվեարկել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Նախաձեռնությանը դեմ են արտահայտվել Բարև Երևան Դաշինքը և Հանրապետական խմբակցության անդամ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը։
Հանրապետության նախագահը Շատլան Գիգի, ով է Միկոյանը։ Չեմ կարծում, որ սա Տարոն Մարգարյանի մտահղացումն է։ Սա մեր հերթական ստրկամտության արդյունք է։
Անահիտ Բախշյանը կտրականապես հերքեց քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի այն հայտարարությունը, թե միայն կառավարության հաստատումից հետո որոշումը ուժի մեջ կմտնի։
Երբ Երևանի ավականին համաձայնություն է տալիս այս կամ այն արձան և այլ դնելու վերաբերյալ, վերջ, դա նշանակում է համաձայնությունը տվեց, մնում է իրականացնել։ Ընդհանրապես իգիտություն գնում է կառավարություն, բայց կառավարությունը որևէ անգամ ոչ համաձայնություն, անհամաձայնություն բան չի հայտնում։ Չէ։
Այս տեղեկությունը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, պնդելով, թե գործադիրն այս հարցում անելիք չունի։
Քաղաքապետարանը գեղարվեստի խորհուրդը, որը նայում է արձանի գեղարվեստական խնդիրները, եւ ավականին, որը որոշում է տվյալ անձի հետ կապված տեղադրել թե ոչ, այլ ընթացակարգ ինձ անկեղծացած
է։ Հիմա կառավարությունը մասնագետների կարծիքը չի լսելու որոշում կայացնել։
Կոնկրետ անձի մասով։
Այո։
Այսպահին ավականու որոշումն է, եթե լրացուցիչ քննարկումներ չլինեն, մասնավորապես հանրային խորհուրդ եւ այլն, ես չգիտեմ, բայց այդպիսի ընթացակարգ կոնկրետ չկա, կա ավականու քննարկում, դա գործադիրի ֆունկցիաների մեջ չի մնում։
Կառավարությունը պետք է հաստատի բանը,
այդպիսի բան չկա։
Հենց այս նույն թեմայով էլ կապված Անաստաս Միկոյանի անձի և նրա արձանի տեղադրման հետ։ Մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանն է զրուցել 1937-ի զոհերից մեծագույն մեր պարաստեղծ Եղիշե Չարենցի թոռան Հասմիկ Չարենցի հետ։ Լսենք այս ուշագրավ զրույցը։
Ես Հասմիկ Չարենցը, որպես Չարենցի ժառանգը և նրա գենետիկ վկան, դեմ եմ, որ մեր քաղաքում դրվի Անաստաս Միկոյանի որոշակիորեն մեր ընտանիքը դեմ է։
Եղիշե Չարենցի թորնուհին Հասմիկ Չարենցը Անաստաս Միկոյանի արձանի ու դրա տեղադրման մասին խոսելիս հուզմունքը հազիվ է զսպում։ Ասում է դա պատվի հարց է, մի ազգի համար, որը Չարենցի նման բազմաթիվ զոհեր է տվել ստալինյան ռեպրեսիաների հետևանքով։ Մինչդեռ Միկոյանը ոչ միայն չի փորձել դրանք կանխել, այլև էլ ավելի է մեծացրել գնդակահարման ուղարկվող հայերի թիվը։ Բացառություն չի արվել անգամ մեծ Չարենցի դեպքում, պատմում է թորնուհին, ում խոսքով Չարենցի կինը Իզաբելան անձամբ խնդրանքով դիմել է Ստալինի մերձավոր Միկոյանին։
Ասում եմ Չարենցի անունից, դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որ այն տարիներին նամակ է դրել Միկոյանին իր ամուսնու փրկելու հույսով, և որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են և ուղարկել են Սիբիր դաժանագիր աշխատանքի։ Եվ նա 28 տարեկան էր, փողոցում թողնելով բարիս իսկական իմաստով, փողոցում թողնելով մորս և մորաքրոջս։ Իմ մայրիկը 2 տարեկան է եղել, մորաքույրս 5, բայց հիշողություններ ունեն այն տարիների մասին, երբ նրանք դպրոցական էին կամ ուսանող։ Մեր ժողովրդից որևէ մեկը երբեք նրանց չի մեղադրել, չի պիտակել ժողովրդի ցուցնամի ասելով։ Ուսուցչուհիները գաղտնի նրանց տանում էին, կերակտում էին, նվերներ էին տալիս։
Ես դատավոր չեմ, որ դատեմ Միկոյանին, ասում է Հասմիկ Չարենցը և ավելացնում, որ այդուհանդերձ չի հասկանում։ Ինչպես կարող է միայն Միկոյանի ազգականների ցանկության հիման վրա որոշում կայացվել առանց հանրության կարծիքը լսելու։
Ես միակ բանը, որ կարող եմ անել իմ կողմից, դա խղճալն է Միկոյանի ընտանիքին։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև նրանք իրենց տաղանդավոր հայ հանճարեղ գենը վատնեցին Չարիքի կայսրության կայացման գործում և Չարենցի բարերով ասած այդ նեղճակատ կինտոյի քմահաճույքներին։
Չարենցյան լեզվով նեղճակատ կինտոյի պատմությունը հավերժացնելու համար բավական էր պատմության թանգարանում Միկոյանի անունով մի սրահ բացել, պնդում է Հասմիկ Չարենցը, քանզի արձաններին արժանանում են ազգի սիրեցյալները։ Թերթելով պատմության էջերը մեծ գրողի ժառանգը ոչ միայն հիշում է, թե քանի մարդ գնդակահարվեց Միկոյանի ձեռքով, այլ նաև ընդգծում Ղարաբաղը Ադրբեջանին հանձնելու գործում Միկոյանը նույնպես անմասն չէր։ Կա տեղեկություն նաև այն մասին, որ Միկոյանը միջնորդեց, որ Չարենցը վերադարձվի հայ ընթերցողին։ Հարկ է նշել, որ այդ ժամանակ Ստալինն արդեն մահացել էր։ Չարենցի ժառանգը կարծում է, որ ընդամենը քաղաքական իրավիճակ էր փոխվել։
Եվ քանի որ Խրուշչովն էր եկել, քաղաքական իրավիճակը այլ էր, անշուշտ 37 թվերի զոհերին պիտի ռեաբիլիտացիա անեին։ Եվ միայն Չարենց, այո, առաջինը Միկոյանն էր հայտնի ճառում, հայտնեց Չարենցի անունը, բայց դա ընդամենը քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում էր և ոչ թե նրա բարի ջանքերի։
Եթե գիտակից հանրությունը թույլ տա, որ Միկոյանի արձանը բայց և այնպես կանգնեցվի, ապա ինչպես են այդ գաղափարի կողմնակիցները նայելու 37 թվականի ռեպրեսիաների ժառանգների աչքերին, երբ մինչև օրս այդ տարիների զոհերին նվիրված անգամ մի հուշակար չտեղադրվեց, հարց է բարձրացնում Չարենցի թորնուհին։
Եվ ես զարմանում եմ, որովհետև ավականու մեջ շատ ընկերներ ունեմ, ինչպես են կարողացել նրանք նման որոշում կայացնել, ինչպես են նայելու պարունակ ավականու անդամները մորս աչքերին։ Ես սա ասում եմ նաև այն հազարավոր հայրենակիցների սանունից, որոնց տարապյալ հոգիները դեռ չեն հանգստացել, քանի որ այս քաղաքում 37 թվի զոհերի հուշարձան անգամ մի խղճուկ խաչքար անգամ չկա, իսկ այդ մարդիկ, նրանցից շատերը, գերեզման անգամ չունեն։ Չի կարելի այս ժողովրդին նվաստացնել Միկոյանի արձանը դնելով քաղաքի կենտրոնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսքանը սիրելի բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց մեր այսօրվա հաղորդումը, որը ձեզ համար սիրով պատրաստել էր Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավիսու Փլեբա ռադիոկայանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ყველას გვაქვს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
Yeah. How can the light that burns so brightly? smile, oh yeah. street, smiling from my head to a heart. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, slow, that was the best. Don't you think that love can last? She said, love, love above. Now you're gonna trick me in love.
All right now, yeah. All right. Touch me. kiss my heart. I love.